circa corporis curam morosior, ut non solum tonderetur diligenter ac raderetur, sed velleretur etiam, ut quidam ex pro brauerunt, calvitii vero deformitatem iniquissime feret, saepe obtractatorum iocis obnoxiam expertus. Ideoque, et deficientem capillum revocare a vertice ad suewerat, et ex omnibus decretis sibi a senatu populuque honoribus non aliud, aut recepit, aut usurpavit libentius quam, ius laureae coronae perpetuo gestandae.